subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. Waa aroor jimco ah, bisha Febraayana waa 3 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska Mareykanka. Maxaa sabab u ah, maxayse ku keeni kartaa geeddi socodkeeda siyaasadeed?
Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka waa guddi aad u muhiima. Ilhaanna in muddaaba ay hadda ka tirsanayd, in laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas.
Ergeyga uu dhowaan ra'iisul wasaaraha Kanada u magacaabay la dagaalanka Islaam Nacaybka oo la kulmaysa cadaadis iyada oo loogu baaqayo inay iscasisho. Qodobadaasi iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Jamhuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa shalay u codeeyay in ay Ilhaan Cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyay hadallo ka dhana Israa'iil. Tallaabadan ayaa sii xumaynaysa xiisadda labada xisbi kadib markii dimuqraadiga ay kalfadhigii hore guddiye ka saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midigta fog, kuwaas oo lagu eedeeyay hadallo rabshado hurin ah. Afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy ayaa waxa uu ku guuleystay in uu mideeyo xisbigiisa jamhuuriga si guddiga lagaga saaro Ilhaan oo asal ahaan Soomaali ah kadib markii xubnaha qaarkood ay ka muujiyeen shaki. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in la dhammaystiro xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Suudaan iyo Israa'iil dhammaadka sanadkan xilli uu ka soo laabtay socdaal diblomaasiyadeed oo uu ku tegay dalka Suudaan. Eli Cohen oo la hadlayay warbaahinta kadib safarkiisa halka maalin qaatay ee uu ku tegay magaalada Khartoum ayaa waxa uu sheegay in uu kulamo heer sare ah la qaatay hogaamiyaasha militariga oo uu ka mid yahay hogaamiyaha dalka Suudaan Cabdul Fatah Burhaan oo dalkaasi soo xukumayay tan iyo markii uu afgembiga ka dhacay dalkaasi sanadkii 2012. Mar kale subax jimco ah oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa shalay waxa ay u codeeyeen inay Ilhaan Cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyay hadallo ka dhana Israa'iil. Tallaabadan ayaa waxa ay sii xumaynaysaa xiisadda labada xisbi kadib markii xisbiga dimuqraadiga ay kalfadhigii hore guddiyo ka saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midigta fog, kuwaasoo lagu eedeeyey hadallo rabshado hurina. Haddaba khadka taleefanka ayaan kula xiriiray Xaashi Shaafi oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Waxaanan wax ka weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in Ilhaan Cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska. Waxaan hadalka ku horeynaya Faisal.
Runtii sidaan aad og tahay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Mareykanka waa guddi aada u muhiima. Ilhaanna in muddaaba ay hadda ka tirsanayd, runtiina waxa ay guddigaasi qabtaan arrimo muhiima oo ka mid a siyaasadda dalka Mareykanka ee ku wajahan adduunka. In laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy xilligii uu doorashada ku jiray oo uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas isagoo ka shidaal qaadanaya kooxo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo aanu ku tilmaano inay yihiin kooxaha garabka midig xagjirka ah, kuwaas ayaa uu ka dab qaadanayaa. Taas ayaa keentay in uu ka saaro iyo arrimo lagu soo eedeeyey oo ahayd in hadalla ay ka ay ilhaan hore looga duubay oo ahaa arrimo ku saabsan in waddanka Israa'iil.
Waaye markala ku soo noqon doona Faisal khadka ku jir ee naxaashi dhinacaaga bal haddii aad aragtidaad adiguna ka dhiibatid in guddiga laga saaro arrimaha dibadda ilhaan Cumar.
Waa runtii waa ayaan daro aad u weyn oo runtii weliba dadka muslimiinta Mareykanka ah ama immigrantiga dadka la yiraahdo gabi ahaan ama dadka laga talada badan yahay ama madowga ah haba la dhahaba runtii waxay u ahayd maalin mugdiya, waana fakirkaasna waxaa ila qaba kuwo badan oo macnaha xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga rabbikaanka intaba ah. Midan maysan ahayn mid xisbi ah oo suu walaalkay Faisal u sheegay ninka afhayeenka ama aqalka afhayeenka u ah aqalka golaha shacabka Mareykanka, ballanqaadyadiisibaa ku jirtayda inuu dagaal la galo ilhaan iyo kuwo badan oo la mid ah. Haddana wuxuu eed uga dhigayaa hadalla hadda qoor ee ka tiri Israa'iil oo runtii hadalla oona haba yaataa duu hadallada ay xun yihiinna xisbigeeda 200 iyo 300 iyo dhowrka ah lama aysan safteen oo maysan ku ahayn wax oo cid gooni ay ku durayso ma ahayn laakiin u ahaa boolosiya loo baahanya. Weliba haddaa dib u fiirso xataa idaacadaha waaweyn sida Washington Post iyo New York Times waxayba leeyihiin ilhaan waxay ahayd qof bulshada Mareykanka fahmayeen, waayo waxay ka hadli jirtay ama aydiya ka dhigan jirtay wax badan oo loo baahnaa in laga hadlo laga hadli jiray. Marka waxaan u aragnay inay ahayd runtii waxaa kasii naxnay maaha keliya makaasi iyo naceebkiisa iyo xajirnimadiisa balse waxaa makaaq noqotay xisbigii Republikaanka ahaa aan ka ahayn laba qof keliya inay gebi ahaan ay isfaacaan oo weliba ay ka mid yihiin kuwa anaga nala degan stateskeenna oo meelaheena xaafadeena qaarkood laga doorto weliba xaafada Soomaalida deganta magaalooyin ka mid ah oo ay islahena listi waada ka sokeeyaan kuwa xagjirada kale ah inay ayaga laftooda qeyb ka ahayeen aad bay noo taabatay. Marka ma aha keliya runtii hadday ay dhib geysatay dee xisbiga dimuqraadiga juhuud badan baa ku jirta ayagana oga Republikaanka dimuqraadiga uga badan yihiin laakiin ma aysan ahayn cid gaar ah. Laakiin wax kale ma hayn wuxuu ahaa islaamic fobiyaha socdo Mareykanka ayaamaan xoog ku hayaan buuqa iyo nacaybka dadka ay abuurayaan. Marka waa ayaan daro laakiin waxaan leeyahay kulli cashir baan ka baranay ilhaanna waxaan filayaa codkeedii intay joogtana waa ugu adeegtay dadka constituency-geedii dadka muslimiinta oo codka lahayn ee madowgada. Haddana waxaan rajaynayaa inay insha allah ay soo noqon doonto. Hadda waxay waday weliba bill waxay waday oo lagu taageerayo Afrika oo ah qaybta foreign policy oo ku saabsan ku wajahan Afrika sidii ay Mareykanka oola noqon lahaayeen dowladda Mareykanka oo Afrika oola noqon lahayd wadamo xor ah ama oola xisaabtamaan u garab istaagaan oo ay ka dhaafaan inay keliya in wadamo ay la siiyo cabsi laga qado keliya loola dhaafo.
Arrintan ka saarista Ilhaan Cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray arrin ugub ku aba gudaha Kongareska mise horey u dhici jirtay in guddiyada xubno ka mida laga saaro
run ahaantii waxyaaba waxaa jira arrimo siyaasada ma dhici jirin sidaan taariikhda Mareykanka la soconno in xubin baarlamaana guddi laga saaro. In ka saaridda guddiga sanadkii 2022 waxaa bilaabay xisbiga dimuqraadiga bilaabay kadib laba shaqsi oo ka tirsanaa baarlamaanka Mareykanka oo ka mid ahaa xubnaha jamhuuriga markii ay ka saareen midna lagu soo eedeeyey inay isbarbar dhigtay in qaanuunkii lagu soo rogay aafadii COVID-19 iyo xasuuqii loo geystay yuhuudda xilligii Jarmalka oo midna uu soo bandhigay kartuun uu ku matelayay isagoo dilaya xubin kale oo baarlamaan. Labadaa marka waxaa laga saaray guddiyadii oo dhan. Marka taasi waxay keentay in kooxahan garabka midig ee jamhuurigu ay mar walba doonayeen inay arrinta ka aargutaan oo ay ka saaraan xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Sidaan ognahay laba kala laga saaray, labadaas iyagu marka cod umay baahnayn waxay ahaayeen kuwa la soo magacaabo, waxayna ku jireen guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ku jireen labada horaa looga saaray. In ilhaan qofkii saddexaad ee hadda laga saaray noqoto iyada waxaa laga saaray arrimaha dibadda, kaasu uu ka duwan yahay guddigana wuxuu ugu baahan yahay in loo codeeyo. Marka muhiimadda waxay muhiimadda hadda meesha taalla waxa weeye maxaa iyada loo bartilmaamaysay, taasaa wax weyn ka dhigaysa. Macnaha guddiga hadday dib u qabsadaan dimuqraadiyiintu waxa qasab noqonaysa inay haddana dib ugu soo noqoto. Hadda doodu waxay taagan tahay in lagu qanciyo kooxahaas rabay inay ay arrinta iyo ballanqaadyada hore oo xilligii doorashada uu sameeyey arrintanina ma aha macnihii in ilhaan meel guddiyadii oo dhan laga saaray sida xisbiga dimuqraadigu ay ballan qaadeen, waxaa hadda lagu darayaa ilhaan guddiga miisaaniyadda oo loo yaqaano budget committee. Marka weli baarlamaankana way ka tirsantahay, guddiyadeedii kalena way kasii tirsanaan doontaa.
Waayahay xaashi, mar haddii arrintani hore usoo dhacday oo aanay ahayn arrin uguba in guddiyada kongareska laga saaro xubno ku jira, maxaa hadda ka saarista ilhaan cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray? Marba haddii guddiyo kale ay soo gelayso,
runtii waxay kaga duwan tahay labada hore. Suu walaalkay Faysal u sheegay, eedooyin waxaa yaalay miiska saarnaa oo ah isbarbardhigi ay sameeyeen holocaustiga ay sameeyeen yuhuudda lagu sameeyey jarmalka ku sameeyeen, iyo isbarbardhigkii ahaa madaxweynahii inuu yidhaahdo shuruucdii ku saabsanayd COVID-19 inay isbarbar dhigaan, taas waxay ahayd khalad, oo khalad kelii ma ahayn banishable ah. Taas waa la qaataabay ahayd, laakiin ma jirin gabadheenna maanta ilhaan wax in la hadayaatay xadgudub heerkaas ama u dhow ay samaysay aan ka ahayn. Suu walaalkay Faysal u sheegay, gruub xagjir ah oo kamida xisbiga jamhuuriga oo wali gruubka Trump qaar kamid yihiin, yaa neceb daalmiinas cali baa ku neceb. Hadduu ku neceb yahayna kamid ahaana maysid gruubkanaga maxaan ku dhahaa kumatiigan xogaa. Waxay ila tahay inay tahay wax aada u foolxun oo weliba un-americanize. Runtii markaad fiiriso, waa un-american ma dhihi karaa, waa un-human. waxa ay sameeyeen wax taariikhda dhacay ma aha, waa taariikh cusub oo ah hate, taasoo midda aan qaadan lanahay ama ilhaan ay xataa xisbigeeda iyo qaar ka mid a xataa xisbiga republikaanka ay dareemeen inay tahay xadgudub waxa lagu sameynaya gabadhan. Marka wax ina hadda isbeddel weyne ma jiro, laakiin waxaa naga maqnaaday codkii u hadlayay dadka ku dulman caalamka caalamka Maraykanka xiriirka la leh. Su-aal ahaan, sacuudigii xadgudubkiisa ka hadli jirtay, yaman bay ka hadli jirtay, falastiin iyo xadgudubka ku samaysay israel bay ka hadli jirtay, waxyaaba badan oo runtii aan lagama hadlaan ahaa bay ka hadli jirtay. Weli aan filaya in hadda sanooyinka soo socdaan la maqli doonin.
Waayahay, waxaan siinayaa Faysal Dareen, maxaa ku dar lahayd?
Runtii waxa muhiima oo dadka khaasatan soomaalida ah ee degan dalka Maraykanka muhiim u ah in ay wadaan ololaha ku salaysan siyaasadda Maraykanka ku wajahan dalka Maraykanka. Macnaha hal shaqsi ama laba shaqsi waxba kama bedeli karaan, laakiin waa inay culays miisaaniyada saaraan, khaasatan jaaliyadaha soomaalida dalkan Maraykanka degan, sidii siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya ku wajahan wax looga qaban lahaa, looga bedeli lahaa, arrimaha nabadgelyada Soomaaliyana uu Maraykanku kaalin muhiima uga qaadan lahaa, iyo dib u dhiska labadaba halka uu caawimo hadda degdega keliya uu siiyo. Marka arrimahaasna jaaliyaddu si wadajira ayay uga shaqeyn kartaa haddii ay yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo jamhuuriga ka tirsan. Marka in arrimaha layska kaashado ayaa u muhiima. Maraykanku meeshuu aadana adduunku siyaasadda arrimaha dibadda kaalin mugli ayay ka qaadataa.
Waaya Faysal, waxaan mar kale si kooban ugu laabanayaa xaashi. Markaan fiirino jaaliyadda Soomaalida dalkan Maraykanka degan iyo Soomaalida guud ahaan meel kasta caalamka ka joogto, maxay muhiim ugu ahayd in ay guddigan arrimaha dibadda ka mid ahaato ilhaan cumar?
Runtii ma ahayn keliya, ma aysan keliya ahayn cod oo runtii aanan hore u jirin inay noqotay ilhaan, balse waxay ahayd qofta keliya muslimiinta Maraykanka oo 10 million ku dhowaada keliya ee taariikhda usoo gashay boosishinka heerkaasi gaadhay, balse af buuxa ee maanta ku taageeray muslimiinta Maraykanka deganay dhan ee dareemeenna in la midab soocayo ama la diin soocayo dadka muslimiinta. Taarget waxaa looga dhigtay ilhaan ay middaa tahay, laakiin waxaa isbeddel aan isleeyahay wuxuu ku iman karaa kow representationkaasoo naga maqan issueskeeda. Suu walaalkiin Faysal u sheegay maanta, waa runtiisa waana ku raacsanahay in innaga ka bulsho ahaan, ka bulsho American ahaan, aan abuurno olola ballaaran oo Soomaaliya garab istaaga waxyaabaha Soomaaliya looga baahan yahay Afrikaba aan ka samayn karno halkan, waxwana waa ka qaban karnaa. Laakiin waxay ahayd ayada ilbaabkaas qofkii furi lahay oo ah ayadoo weli furi karta hadda, tusaale ahaan shuruucda ama boolisiyada ku aadan Afrika badanaa waxay ka timaadaa foreign committee, ka timaadaa inta badan committee kamid ahayd boolisiyada shalay ee maalinka talaadada ahayd ee soo daabacday. Runtii biil bay soo diyaarisay oo ahaa keliya in la baasgareeyo oo ku saabsan Afrika. Suu hadda Faysal u sheegay sidii loogu qiimeyn lahaa inay yihiin dad yow iyo wadamo kala duwan oo sida Mareykan uu wadan u yahay u ah loola xisaabtamin lahaa ee aan loola xisaabtamin keliya in baahidooda iyo cabsi laga qadayo dad laga cabsanayo si loo ilaalin lahaa keliya laga loo fisho soomaaliyeed wadamadaasi ka mid ah soomaaliya Mareykanka maanta xiriirka ay u baahan tahay waxa weeyaan aan awoodno inaan u sameyno ayadana af ay nagu noqotay ama ay nagu noqon karto ama ay nagu ahayd waa runtii waxaan ka bedeli karnaa su hadda Faysal u sheegay in dhinaca securityga iyo aidka keliya aan laga eegin ee developmentiga horumarka waddanka inaan kala shaqeyno waanan awoodnaa ka shacab ahaan marka waa mahadsanta waxay ila tahay runtii ilhaan waa la tabayaa waa laga tabayaa xagga committeegaas laakiin weli wayna joogtaa wayna soo noqon doontaa insha allah
mahadsanadiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Xaashi Shaafi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Faysal Diray oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga waxay labaduba ka warramayeen guddiga arrimaha dibadda Kongareska oo laga saaray Ilhaan Cumar. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay talaabada Ilhaan Cumar looga saaray guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska. Wariyaheena gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda kala sheekaystay, waxaana uu soo diray warbixintan.
Soomaalida ku nool gobolkaani oo Ohio ayaa siyaabo kala duwan u arka mooshinka lagaga saaray guddiga arrimaha dibadda xildhibaanad Ilhaan Cumar. Siciid Ibraahim Cagmadiga oo ka mid ah ganacsatada gobolkaani Ohio ayaa aaminsan in la filan karay arrinta caawa dhacday.
Ilhaan waxay isku taagtay dawaal ogaa ninka la yiraahdo Trump, meelo badan bay soo qoryaqoreysay oo Israa'iil oo ay waddanka ilaashado. Marka insaan lagu sameynayo horta waa la maleynayaa, annagu haddaan Soomaalina waa ka xunahay. Runtii waxaan rajaynaynaa in ay xilliyada dambe ay meeshaas iyo meel ka sarreysa ku sii laabato.
Qadar Maxamed Shire waxay aaminsan tahay waxa dhacay inay tahay arsi siyaasadeed, isla markaasina ay dhaawac ku tahay sumcadda dalkaani Mareykanka.
Aadan ugu xumahay, arrin fiican maaha. Anti Americana u arka aniga wax Mareykannimada kasoo horjeeda, sababtoo ah Congresswoman Ilhaan waxa lagu haysto waa arsi siyaasadeed oo waxaan u maleynayaa xisbiga Republicanka iyo madaxweyne Trump ay ku daba socdaan Ilhaan. Runtiina dhawaaq dheer sameysa oo maaragtay markasta ka hadasha waxyaalo aan saxneyn oo maaragtay arrimaha dibadda Mareykanka ku saabsan. Marka waxaan aaminsanahay Congresswoman Ilhaan waa la beegsaday ama waa la target gareeyay.
Cabdirsaaq Sheekh Cali ayaa qaba in Ilhaan Cumar ay sabab u tahay waxa dhacay, balse uu ka xun yahay in laga saaray guddigaasi.
Waxaan moodaa inay sababtu in badan oo ka mid ah iyadu ay lahayd, waana sababtay baan filayaa inay yeelato saaxiibo aad u yar markay noqoto arrimaha dibadda. Marka waanu ka xunahay, laakiin in badan anigu waxaan aaminsanahay sabab ay iyadu lahayd inay tahay codka intaa la eg in looga xayoobiyo ee ka mid ah anshaha guddigaasi.
Cabdiqaadir Xaaji oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ee gobolkaani Ohio, horeyna ugu tartamay aqalka Kongareska, ayaa ku tilmaamay wax fool xun mooshinka laga keenay Ilhaan Cumar.
Xog waxaagii fool xuma ahayd aniga kulamo taliyeen speakerka inuu xaasu kale ku dhaqaaqo ama uu waqti ku dhumiyo, because waddanka waxa uu yaalo arrimo kala duwan, gaaskio qaali ah, sicir barar, waxa uu yaalo caafimaad darro, shaqa la'aan, waxyaalo badan ayaa iyo dagaalooyin sida Ukraine kiisi ka mid yahay iyo kuwo kaloo badan oo maarkano loo baahan in wax laga qabto, inuu waqti ku dhumiyo meeshaas waa laga fiicnaa.
Dhinaca kaleta, Cabdinuur Xuseen iyo Cabdiqaadir Kulane ayaa aaminsan in guddiga laga saaro Ilhaan Cumar ay tahay wax wanaagsan, maadaama ay dayacday bay dhaheen. Wixii loo doortay waa sida ay hadalka u dhigeene.
Magacayga waa Cabdiqaadir Kulani. Shaqsiyan aniga arintaas aad baan usoo dhaweynayaa, waana taageersanahay in Ilhaan laga saaro guddigaas, sababto tahay ma waxaan moodeyna mise waxa ay hadda noqotay. Waxaan umeydeynay in haddii aynu nahay community Soomaaliyeed iyo community Islaama labadaba inay wax fiican noo tari doonto, laakiin markii aanu aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodeyso in diintanada iyo dhaqanka naga wanaagsaneen ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay, markii laga saaro waa soo dhaweynaynaa qofka wanaagsano.
Magacaygu waa Cabdinuur Xuseen. Dashalayto waxaan ka mid ahayn dadkii Ilhaan doortay oo rabay inay wax badan noo qabato, ama community noqono Soomaaliyeed ama community Islaam noqono. Haddana weli xildhibaanadu weeye, laakiinse haddii guddiga arrimaha dibadda laga saaray waxaan aaminsanahay in ay qalad ay samaysay uu ahaa.
Markale subax jimca wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ergeyga gaarka ah ee dhowaan ra-iisul wasaaraha dalka Kanada uu u magacaabay la dagaalanka Islaam Naciibka Amiira Elgawaabi ayaa loo jeediyey in ay iscasisho kadib markii lagu eedeeyey in ay kala qaybinayso dadka Kanadiyaanka ah. laakiin sida uu kusoo waramayo wariyaheena xuseen nuur xaaji, dadka muslimiinta ah ee kanada oo ay soomaalida ku jirto ayaa soo dhaweeyey magacaabisteeda.
maalmo kadib magacaabista amiira algawaabi ee ergeyga gaarka ah ee dowladda kanada u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka waxaa si xoogan u mucaaraday magacaabistaasi madaxda gobolka kubeeg iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee dowladda federaalka. dowladda gobolka kubeeg ayaa ku baaqday in amiira algawaabi ay iscaasisho haddii aysan sidaasi samaynna dowladdu ay dib uga laabato magacaabisteeda, iyadoo dowladda kubeeg ay u sababeysay maqaal ay amiira wax ka qortay 2019 oo ku saabsanaa mamnuucidda xirashada astaamaha diinta muujinaya sida xijaabka ee laga mamnuucay gobolkaasi kubeeg. amiira algawaabi ayaa maalmo kadib magacaabisteeda ka cudur daaratay qoraalkaasi oo u dhignaa in dadka kubeeg ee u codeeyey sharciga mamnuucaya xirashada astaamaha la xiriira diimaha ay yihiin kuwa ay ku jirto islaam nacayb. waxaa xusid mudan in maqaalka 2019 lagu daabacay Ottawa Citizen ay amiira isla qoreen Bernie Farber, madaxii hore ee guddiga yuhuudda Kanada. amiira oo magacaabisteeda kadib ka cudur daaratay qoraalkaasi ayaa tiri, waxaan fahansanahay qaabka aan u dhigay hadalka inay dhaawaceen dadka reer kubeeg. waan idin maqlayaa, waana garowsanahay dareenkiina, waxaan idin leeyahay, ayay tiri, raalli noqda. John Francois oo ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda gobolka kubeeg ayaa cudurdaarka amiira ku sheegay mid ay u qiildayeyso nacaybkeeda, isagoo tilmaamay intaasi aysan aqbalaynin oo ay doonayaan inay iscaysisho. dhanka kale, madaxa xisbiga conservativeka Kanada Pierre Poilievre ayaa warbaahinta u sheegay in Trudeau waa ra-iisul wasaaraha Kanada uu doortay inuu kala qaybiyo dadka kanadiyaanka ah.
Justin Trudeau has again insulted Quebecers, Jews and police officers by naming someone to a key.
Pierre Poilievre wuxuu yiri Justin Trudeau wuxuu mar kale u gafay dadka reer Quebec, yuhuuda iyo saraakiisha booliska markii uu boos dowladeed u magacaabay qof wax ka sheegtay reer Quebec, yuhuuda iyo booliska. waa inaan la dagaalannaa nuuc walba oo nacayb ah, innagoo isku keenayna dadka ee aanan kala geynaynin, ayuu yiri.
And we should fight all forms of discrimination by bringing people together, not tearing them apart.
Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa qoraal ku yiri markii uu magacaabay amiira toddobaadkii hore, ma ahan qof ka mid a bulshadeennu inuu dareemo nacayb la xiriira diinta uu rumaysan yahay. magacaabista amiira ayuu ku sheegay inay tahay tallaabo muhiim u ah dagaalka lagula jiro nacaybka muslimiinta nooc walba uu yahay. dadka muslimiinta ah ee reer Kanada oo Soomaalida ay ku jirta ayaa soo dhaweeyey magacaabista amiira algawaabi, laakiin waxay tilmaameen intaasi aysan soo afmeeraynin dhibaatooyinka haysta muslimiinta. waa kan Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada, una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan, oo xilli sii horreysay aan ka wareystay magacaabista.
waad mahadsan tahay Xuseen. runtii magacaabista ergeygan waxay ahayd arrin in muddo aba la sugayey, waxayna wuxuu nafisa siin doontaa bulshada muslimiinta ee ku nool Kanada. ururada muslimiinta haatan waxay heli doonaan qof ay si toosa ula xiriiraan, ka oo iyagana ka tirsan dowladdana u qaabilsan tabashadooda, taas oo aan horey u jirin. sidoo kale dadka dhibaatadan geysanayana waxay arkayaan in haatan dowladdu ay soo jeensatay oo ay la xisaabtami doonto mar haddii ay dowladdu ergey u samaysay arrintan.
ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa arbacadii kahorinta aysan amiira bixinin raalligelinta wuxuu tilmaamay in dadka reer Quebec aysan ahayn cusuriyiin, isagoo xusay in dadka reer Quebec ay ka mid yihiin kuwa u dagaalama xuquuqda iyo xorriyadda shakhsiyaadka. ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in amiira ay u qalanto magacaabista. magacaabista amiira ayaa timid xilli muslimiinta Kanada ay marar kala duwan la kulmeen weeraro nacayb ku salaysan, kuwaasoo qaarkood lagu dilay dad muslimiina. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururka Fatax siyaasad ahaan iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiin iyo inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka Fatax waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii Janaari ee sanadkii 1956, isla sanadkaasna waxaa Israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada Falastiin ee ay haysato. weerarkaas waxaa loo bixiyey rasaastii koowaad. sanadkii 1993 waxay wada hadal nabadeed la galeen Israa'iil iyada oo aan tashi lala sameyn dadka Falastiiniyiinta ah. Talaabadan ay qaadeen Fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada Falastiin u qabeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisyadii lagu heshiiyey ay fulin weyday Israa'iil. Marka colaadda ay shacabku u qaadeen Falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii Yaasir Carafaad amba Fatax, xarakadii Fatax ayad moodaysay markii dambe inay iyaga jajabeen, waana tii markii dambe keentay khilaafkii iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a Fatax inay Yaasir Carafaad dishay.
Yaasir Carafaad ilaahay u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in Fatax ay tahay dallaayad ay wada harsadaan ummadda reer Falastiin. Dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa Fataxa ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii. Israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ay xiriir wanaagsan la yeelato, xaggee la odhan karaa halgankii Fatax wuu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Halgankii Fatax waxaad moodaa inuu iska dabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan, isla markaasina dee quri caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga Gaza oo jihaad iyo la yidhaahdo Xamaas. Daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga. Marka waxaad moodaysaa calankii Fatax inaanu sidii horeyn.
Madaxweyne Cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay una haristay Yaasir Carafaad. Taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015. Waxaa kale oo iminka seh uu u muuqda sida ay tilmaameen khubaro ka faallooto arrimaha Falastiin iyo Israa'iil inuu hogaamiye Cabaas uu waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijka amuuraha islaamka noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idiin wacinaynaa dhinacii heesaha dabacsan ee aanu idiin haynay. guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. Dhinac isku dubridka wuxuu ahaa bashiir abikar cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.